του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα μπω κατευθείαν στην συζήτηση σε σχέση με την αντιπολιτευτική τακτική που έχει χαράξει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον πρώτο μήνα του νέου θεσμικού ρόλου για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν κάποιος επιχειρήσει μια ακτινογράφηση αυτής της αντιπολιτευτικής τακτικής, περίπου, κύριε Μαμουλάκη, θα πιστέψει ή ενδέχεται να πιστέψει ότι σε ένα μήνα έχουν έρθει όλα τα δεινά που θα μπορούσε να επιφέρει στη χώρα, όπως λέτε εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ, η επάρατος δεξιά. Είναι πραγματικά τώρα έτσι, ή νομίζω έχουμε περάσει λίγο ως ένα βαθμό στην αγωνία για αντιπολίτευση, όπου έχει οδηγηθεί σε ένα κομμάτι και στην υπερβολή, ή πιστεύετε ότι πραγματικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
Θα σας πω. Ας τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Λίγες μέρες πριν την ορκομοσία, 12 Ιουλίου του 2019, περίπου ένα μήνα, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, την πρώτη συμβολική κοινοβουλευτική ομάδα που έλαβε χώρα στη Γερουσία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξιος Τσίπρας, χαρακτηριστικά δήλωσε ότι επιθυμία είναι, όπως ο Ηλίας Ηλιού τη δεκαετία του 60 έλεγε, θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Ουσιαστικά επανέφερε ο πρόεδρος λέγοντας θα πρέπει να τους ταράξουμε στην εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν, αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό, θετικό για όλους οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία τη συγκεκριμένη. Οφείλεις απέναντι στον κόσμο, στον ελληνικό λαό και σε αυτόν που σε τίμησε να αντιπολιτευτείς. Βέβαια, το τέμπο και η περπατησιά της αντιπολίτευσης πάντοτε συναρτάται με την παραγωγή ημί του κοινοβουλευτικού έργου από την πλευρά της συμπολιτεύσεως. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εμείς καταδείξαμε το δύο ξεκάθαρο τρόπο στην έναρξη της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας, της ΙΘ, της 16ης κοινοβουλευτικής θητείας, ότι στόχος μας δεν είναι μια στήρα αντιπολίτευση με ακμές και χωρίς ουσιαστικά υπόβαθρο. Απόδειξη αυτού είναι ότι το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή, όχι απλά το ψηφίσαμε, το στηρίξαμε, διότι ήταν και δικό μας, αν θέλετε, παιδί, το θέμα του μείωσης του ΕΛΦΙΑ και οι 120 δόσεις. Ζητήματα τα οποία έφερε η συμπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, τα οποία ήταν προς την σωστή κατεύθυνση του υφιστάμενου νόμου, τα θεωρήσαμε σημαντικά και τα ψηφίσαμε και εμείς από τη πλευρά μας. Βεβαίως, με ένα αστερίσκο για αυτό το πρώτο νομοσχέδιο, να πούμε πως φαίνεται η ταξική διαφορά. Υπήρχε μείωση στον ΕΛΦΙΑ ακόμα και για εισοδήματα και αξίες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Εμείς είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι λογικό. Οι άνθρωποι που έχουν οι έχοντες άνω του 1 εκατομμυρίου περιουσία, ας πληρώσουν τον ΕΛΦΙΑ και ας έχουν αυτή τη μείωση τα χαμηλότερα στρώματα. Αυτό δείχνει ένα συγκεκριμένο ταξικό πρόσημο. Δεν έγινε δεκτό. Η πρώτη απόδειξη, έκφανση αν θέλετε, το που το πήγαινε η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή, παραγωγική θα έλεγα, συνεδρίαση που κατέληξε σε μια συντριπτική πλειονότητα και υπερψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις. Αμέσως όμως την επόμενη εβδομάδα αρχίσαμε να ζούμε ένα σπονδυλωτό, αν θέλετε, αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο τραγέλαφο. Διότι έχουμε καταρχάς το επιτελικό κράτος. Κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία για έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. 622 σελίδες μέσα σε 3-24 ώρα να μπορέσει να τις χτενίσει, να αποδείξει, να αναδείξει τα σημεία, τα τρωτά σημεία αν θέλετε, τα φωτογραφικά σημεία, για αυτά τα οποία αν μη τι άλλο διαφωνούσε, και να μπορέσει από το βήμα της Βουλής ή από οποιοδήποτε άλλο μετερίζει να κάνει τη σωστή, καλώς εννοούμενη αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν το επιτελικό γαλάζιο κράτος του κυρίου Γεραπετρίτη. Τα γνωρίζετε άλλωστε, έχουν βγει τα δημοσιεύματα. Μιλάμε για πάνω από 500 μετακλητούς και αποσπασμένους υπαλλήλους, για μια υπερπροεδρία της κυβέρνησης, για ένα νέο Υπουργείο που στείνεται εύνης, χωρίς πολλές αρμοδιότητες πλην του Πρωθυπουργού. Ένα κράτος επιτελικό γαλάζιο, ουσιαστικά με ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ΕΕΠ υπό τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα η ΕΕΠ με ένα ζήτημα σοβαρό αναφορικά με το διοικητή της, διότι εκ πέραν ότι δεν έχει ο άνθρωπος πτυχίο που ορίζει σαφέστατα ο νόμος, είναι και παντελώς άγνωστο στο ευρύτερο του κόσμου. Και είναι τόσο λεπτή και ευαίσθητη η θέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που αν μη τι άλλο οφείλει η επιλογή να είναι και συμβολική, αλλά και με φοβερή, στιβαρή επάρκεια. Εν πάση περιπτώσει, ΕΕΠ, ΕΡΤ, ΑΠΕ, Αθηναϊκό Πρακτορείο που γνωρίζετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, κύριε Κόνστα, τη σημαντικότητα αυτού του μέσου. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν, μας αναγάγουν σε άλλες εποχές. Και οφείλω να το υπερθεματίσω αυτό, γιατί σε αυτό το σημείο δεν μπορούσε να μας βρει αντίθετους. Οφείλαμε να αντισταθούμε σε αυτό.
Ερώτηση, κύριε Μαμουλάκη.
Βεβαίως.
Τι σας ακούνε οι ακροατές.
Ναι.
Είπατε ΕΕΠ, ΕΡΤ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Και προσφάτως και η αρχή, ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών πλέον αρχή δημοσίων εισόδων και όχι μόνο.
Μάλιστα. Εσείς, όταν αναλάβατε κυβέρνηση, τι ακριβώς διαφορετικό κάνατε? Διότι και εσείς το δικό σας αρχηγό της ΕΕΠ τοποθετήσατε, το δικό σας πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΕΡΤ τοποθετήσατε, το δικό σας επικεφαλής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων τοποθετήσατε, τους δικούς σας επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
Να σου πω τι, ποια είναι διαφορά. Να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές.
Εγώ με την
με ευτική παρατήρηση. Ακούστε, όταν υπάρχει ένα όργανο όπως είναι ή οργανισμός όπως είναι η Εθνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, όπως είναι η ΕΕΠ, όπως είναι το ΑΠΕ. Βεβαίως και υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση αναφορικά με τον επικεφαλής του συγκεκριμένου οργάνου που θα το διαχειριστεί για το διοικήσει. Όμως δεν υπάγεται προς Θεού, δεν υπάγεται απευθείας στο γραφείο Πρωθυπουργού. Αυτό καταδεικνύει άλλα καθεστώτα και άλλες αντιλήψεις που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει αποδείξει ότι τα έχει αφήσει πίσω της. Και αυτή η επαναφορά σε αυτές τις λογικές είναι, ξέρετε, που προβληματίζει. Αλλά πέραν αυτών των τριών που αναφέραμε, είναι εξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Είναι δυνατόν να ορίζεται από τον Πρωθυπουργό? Δεν φτάνει που και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τις εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα τους προηγούμενους μήνες, θα τον ορίζει ουσιαστικά πρωθυπουργός? Γιατί όταν σου λέει ότι στην τρίτη εκλογική διαδικασία, αν προέρχουν δύο άγονες, τότε με 151 ψήφους, δηλαδή το υφιστάμενο σώμα των 158, βγάζει τον πρόεδρο, βγάζει το ανώτατο πολιτικό όργανο της χώρας, τον ύψιστο πολιτικό παράγοντα, μέσα από μια διαδικασία διορισμού ουσιαστικά, και αυτό είναι νομίζω τρωτό. Εκτός αν θέλουμε να αλλάξουμε το πολίτευμα και από προεδρουμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία να γίνει κάτι διαφορετικό.
Αλλά μπορεί και να συνδέεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με εκλογές, δηλαδή.
Όχι,
μπορεί να συνδέεται.
Όχι. Θα μπορούσε όμως να γίνει το εξής. Αυτό που είπαμε και εμείς. Από τη βάση, οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν για ποιον επιθυμούν ως ανώτατο πολιτιακό παράγοντα. Αυτό είναι το σωστό κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εκφραστεί με ξεκάθαρο τρόπο.
Κύριε Μαμουλάκη, παρότι είστε νέος στη Βουλή, αλλά έχετε την εμπειρία και την πολιτική οξυδέρκεια, ξέρετε καλά ότι κάτι τέτοιο, ναι, θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο συζήτησης, δηλαδή η απευθείας εκλογή, αλλά η απευθείας εκλογή.
Στην τρίτη άγωνη να υπάρξουν δύο, δεν λέμε, αλλά στην τρίτη να καταφύγουμε στις κάλπες.
Προϋποθέτει και πιο αυξημένες αρμοδιότητες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να έχεις απευθείας εκλογή χωρίς να υπάρχουν αρμοδιότητες και απλά να είναι ουσιαστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα. Απλά έχει μια συμβολική για το έθνος και τη χώρα θέση, την οποία αποτυπώνει εντός και εκτός συνόρων. Καταλαβαίνετε ότι μια εκλογή απευθείας προϋποθέτει, για να αποδώσει, αν θέλετε, και την βαρύτητα της εκλογής απευθείας από τον λαό, προϋποθέτει και άλλου είδους αρμοδιότητες. Άρα, θέλω να πω, οδηγείται η συζήτηση αλλού.
Προσέξτε, αυτό είναι κάτι ανοιχτό. Γιατί να μην οδηγηθεί αλλού, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι η Προεδρία οφείλουμε να την ενισχύσουμε, αν η Προεδρία οφείλει να ανοίξει το βήμα της και τη μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία? Γιατί αλήθεια είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή έχουν ένα αποστεωμένο μοντέλο Προέδρου, που είναι ουσιαστικά ένας εθιμοτυπικός παράγων που σαφέστατα έχει αρμοδιότητες, αλλά περιορισμένης κλίμακος και βεληνικούς. Αυτό είναι δεδομένο, πράγματι. Όμως είναι συζητήσιμο. Προς χάρη της δημοκρατικής αντιμετώπισης, και θα το συζητήσουμε στο τρίτο νομοσχέδιο, τώρα για το πιστένι που θα μου περαιτέρω, ότι όλο ίσως είναι υπό ποιο πρίσμα βλέπεις τα πράγματα. Αν θες πραγματικά να έχεις μια δημοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων, τότε οφείλεις να εξαντλήσεις κάθε δυνατή δυνατότητα που σου προσφέρεται. Διότι στην περίπτωση μας εδώ που αναφέραμε το θέμα της εκλογής του Προέδρου, που θα είναι και αρκετά επίκαιρο, ξέρετε, στις αρχές του 2020.
Σωστό.
Γιατί ο Φλεβάρης κοντοσημώνει, που λέμε. Άρα θα μας απασχολήσει και περαιτέρω. Θεωρώ όμως ότι ένα μοντέλο της λογικής αυτής, παρά του διορισμού, γιατί τι είναι το να ζητάς 151 ψήφους από τον ελληνικό κοινό, σαν να διορίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εκεί συνεπάγεται αβίαστα το ερώτημα ποιος θεσμός τελικά είναι ισχυρότερος από τον άλλο. Στην πράξη φαίνεται ότι είναι ο Πρωθυπουργός. Στην ουσία, αν θέλετε, στην πολιτική ερμηνεία by the book, είναι ο Πρόεδρος. Άρα υπάρχει μια αντιστοιχία, μια ξεκάθαρη αντιστοιχία που οφείλουμε να ενσκύψουμε και να βρούμε μια πολιτική καταρχάς λύση. Τώρα, να πάμε λίγο στο τρίτο θέμα που είναι, εφόσον συζητάμε για τα σχέδια νόμου που έγιναν νόμοι του κράτους εν τέλει. Έχουμε κλεισθένει και άσυλο. Θέλω να σταθώ ως πρώην αυτοδιοικητικός, μιας θητείας βέβαια, αλλά ενδιαφέρουσας, πολύ ενδιαφέρουσας θητείας στον Δήμο Ηρακλείου, επί Δημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού.
Που είναι και ένας από τους επίμαχους, ας το πω έτσι, Δήμος, σε σχέση με τα προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετώπιζε από την 1η Σεπτεμβρίου σε σχέση με τη δυσαρμονία, ας το πω έτσι, που υπάρχει μεταξύ της πλειοψηφούσας δημοτικής ομάδας με τη δημοτική αρχή.
Σαφώς, και θα υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αναφορά στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Έγινε αναφορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που εκεί, αν μη τι άλλο, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον κύριο Ζέβα, έχοντας μόλις 9 έδρες επί συνόλου 49. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακούστε το νούμερο, δηλαδή πραγματικά η ποσόστοση είναι τραγικά χαμηλή. Mm-hmm. Έχουμε το Δήμο Ηρακλείου, που επίσης έχει ένα ζήτημα σοβαρό κυβερνησιμότητος. Είναι μια έννοια η οποία βέβαια θέλω να τη συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί ειδικά η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται πολύ έντονα στο θέμα της κυβερνησιμότητος, και το ζήτημα το πολιτικό που τίθεται επιτάπητος είναι τι ισχύει, τι υπερισχύει, η κυβερνησιμότητα ή η δημοκρατία, η δημοκρατία ή η κυβερνησιμότητα. Και γιατί το λέω αυτό. Πράγματι, ο Κλισθένης, ο γνωστός νόμος 4555, ψηφισμένος από τον Ιούλιο του 2018, έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο πια ότι θα έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να γίνει νόμος του κράτους, αλλά ποτέ να εφαρμοστεί. Διότι έσπευσε με μια ιδιαίτερα εξόφθαλμη σπουδή η Νέα Δημοκρατία να ακυρώσει ένα νόμο, ο οποίος ενδεχομένως θα διέπεται από κάποιες παιδικές ασθένειες, όπως όλοι οι νέοι νόμοι τίθενται σε εφαρμογή, χωρίς όμως καν να εφαρμοστεί. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Προβληματίζει πολύ τους δημοκρατικά σκεπτόμενους πολίτες. Για ποιον λόγο αυτή η σπουδή τώρα? Η λογική θα έλεγε το εξής. Υπάρχει θέμα, δυνητικό θέμα κυβερνησιμότητος. Αφήνει τον νόμο να περπατήσει, να δει την πρακτική εφαρμογή και έκφανσή του στους δήμους και στις κοινότητες. Και θα πούμε για τις κοινότητες, είναι πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Κώστα, περαιτέρω. Να περπατήσει, να δει τις αριθμίες, τις δυστοκίες, αν θέλετε, του νόμου, και να έρθει ως νομοθέτης, που αυτό οφείλεις να κάνεις, και να λύσεις αυτές τις προβληματικές διαστάσεις.
Ερώτηση για το να κάνουμε το διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Λέτε λοιπόν για σπουδή, όπου ουσιαστικά αφήνει ανενεργό τον νόμο, δεν τον.
Τον ακυρώνει, τον πριν καν εφαρμοστεί.
Ακριβώς. Αλλά την ίδια ώρα, σπουδή δεν ήταν και για το ΣΥΡΙΖΑ Φλεβάρι μήνα, δηλαδή ενώ βρισκόμαστε εν μέσω της προεκλογικής αυτοδιοικητικής περίοδου, να προχωρήσει σε μία ψήφιση νομοσχεδίου, το οποίο μάλιστα αφορά την αυτοδιοίκηση, άρα το αυτοδιοίκητο των Δήμων, mm-hmm. και απλά καλείται να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τον εκλογικό νόμο, mm-hmm. για το οποίο όμως πλαίσιο είχε τη στεναρή αντίδραση των αυτοδιοικητικών. Οι 9 στους 10 αυτοδιοικητικούς διαφωνούσαν με την απλή αναλογική, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο, αφού δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες που θα έδιναν τη δυνατότητα στους δημάρχους, ακόμη και της μειοψηφίας, να μπορούν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Και όμως αγνόησε αυτές τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις, αντιδράσεις, διαφωνίες, και προχώρησε χωρίς να δώσει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση, όπως εκφράζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων, να μπορεί να παρέμβει για να αποκτήσει αυτή η απλή ανεολική έστω κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Πάμε από την αρχή. Πρώτον, ο νόμος ψηφίστηκε όχι το Φλεβάρι του 19, αλλά ένα χρόνο πριν και κάτι, τον Ιούλιο του 18. Όταν ακόμα δεν είχαμε μπει σε προεκλογικό μοτίβο, αν θέλετε, και η αντίδραση που έλαβε, η υποδοχή που είχε ο συγκεκριμένος νόμος και η αντίδραση εστιάζεται κυρίως στους δημάρχους, το τονίζω αυτό, και κυρίως στον κύριο Πατούλη, που πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ έλεγχε την Ένωση Δήμων και Δήμων Ελλάδος, βεβαίως, αλλά είχε πολιτικά χαρακτηριστικά που απεδείχθησαν περίτρανα περαιτέρω με την υποψηφιότητα του στην περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα, τίθεται ένα ζήτημα τελικά όλη αυτή την περίοδο του καλοκαιριού: τι είναι ο κ. Πατούλης? Είναι περιφερειάρχης Αττικής, εν δυνάμει περιφερειάρχης Αττικής, είναι πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ, είναι δήμαρχος Αμαρουσίου? Είναι πολλά ζητήματα που η συγκεκριμένη προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω νοήτο. Αλλά πάμε στην ουσία. Η ΚΕΔΕ, λοιπόν, κατά την άποψή μου, δημιούργησε μια επίπλαστη αντίδραση για ένα νόμο ο οποίος φυσικά έφυγε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό λέει. Ότι σε όλα τα ευρωνόμενα κράτη της Ευρώπης, στην πλειονότητα Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, στα ομόσπονδα κράτη, παντού κυριαρχεί η απλή αναλογική στο local authorities, στα local administrations, στις τοπικές διοικήσεις. Μα δεν είναι τυχαίο, για ποιο λόγο? Διότι έτσι υπάρχει θωράκιση του δημοσίου χρήματος. Όταν συνδιοικούν πολλοί και βρουν την κουλτούρα, δημιουργήσουν την κουλτούρα αυτής της κατάλληλης όσμωσης, ζύμωσης και σύνθεσης, τότε τι συμβαίνει? Τότε μπορείς να βρεις μια κοινή περπατησιά, θωρακίζοντας πάνω απ' όλα, το τονίζω αυτό, το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι που δεν θέλουν πολλοί οι οποίοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια και επί πολλές θητείες να είναι δήμαρχοι και οι οποίοι θίγονται.
Μήπως το λάθος, και θα μου το απαντήσετε αν, όχι, αν ισχύει ή όχι, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ότι ναι, μεν σωστά κινήθηκε στη γραμμή της απλής αναλογικής, αλλά επειδή ακριβώς γνώριζε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα, την οποία περιγράψατε εσείς, που είναι αναγκαία, θα έπρεπε να το πάμε τμηματικά, δηλαδή σε πρώτη φάση απλή αναλογική με μια περαιτέρω ενίσχυση του εκλεγμένου δημάρχου, και σε δεύτερη φάση, δηλαδή αυτό να είναι ένα μεταβατικό στάδιο, σε δεύτερη φάση να πάμε στην απλή αναλογική όπως ήταν μέχρι και πρότινος, η οποία βεβαίως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, έτσι ώστε να μην ακυρωθεί στη συνείδηση ακόμη και των πολιτών η απλή αναλογική, την οποία ποτέ δεν θα δουν στην αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον επί του παρόντος δεν πρόκειται να τη δουν.
Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι μια πολύ μετριοπαθής εκτίμηση και ρεαλιστικά βασιζόμενη αυτό που είπατε. Δηλαδή, ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο μοντέλο. Μια κίνηση ζετέ. Δηλαδή, ουσιαστικά σε δύο βαθμίδες, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό, που για όλους είναι επιθυμητό. Δεν τολμάει κανείς να αρθρώσει εναντίον της απλής αναλογικής άποψη, διότι είναι μια πάγια τακτική αδραζόμενη στο δημοκρατικό θεσμό. Άρα, εκ των πραγμάτων, απλά βάζουν το θέμα της κυβερνησιμότητας, συγκεκριμένοι δήμαρχοι, που το τονίζω αυτό, δεξιά εκπορευόμενοι και θέλοντας να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους πάνω σε ένα πλαίσιο δημαρχοκεντρικού μοντέλου, αντιδρούν. Όμως εδώ έχουμε μια σοβαρή παραδοξότητα που δεν μπορούμε να μην τη σημειώσουμε. Ποια είναι αυτή? Προτού καν εφαρμοστεί, όπως είπαμε, ο νόμος, τίθεται σε ακύρωση. Και τι έρχεται? Καλά ως εδώ. Και αυτό είναι παράδοξο. Αλλά τι συμβαίνει? Έρχεται ένα νομοθέτημα εντός εισαγωγικών, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι η επιτομή της κακής νομοθέτησης και θα βανεί στην πράξη. Είμαι βέβαιος ότι οι προσφυγές οι οποίες ήδη προχωρούν θα. Μπορεί να πάρει χρόνο, ίσως και ένα έτος, αλλά θα δικαιωθούν περί αντισυνταγματικότητος. Έχει τουλάχιστον 7 ξεκάθαρα απτά σημεία που έχουν έντονη αντισυνταγματική έκφραση και θα αποδειχθεί αυτό. Οπότε νομίζω ότι ένα μερικός λάθος πάλι δεν διορθώνεται από ένα λάθος. Αυτό είναι μια δεδομένη κατάσταση. Τώρα, από εκεί πέρα, τι θα μπορούσε να συμβεί? Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Αφήνει τον νόμο να περπατήσει και έρχεσαι τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά, αφού έχει αντιληφθεί, έχουν αναδυθεί οι αριθμίες και οι δυστοκίες, και δίδεις μια λύση, αφουγκραζόμενος όμως τις συνθήκες που επικρατούν και εδραζόμενος πάντα πολιτικά στην απλή αναλογική. Διότι με τον τρόπο αυτό, τώρα που άλλαξε ο νόμος, αν θέλετε, ουσιαστικά ακυρώθηκε οποιαδήποτε προσπάθεια. Είναι απλή αναλογική κατ' όνομα ουσιαστικά. Σαν να ξεχνάμε την 26η Μαΐου. Αυτό θέλω να τονίσω και στους ακροατές μας. Δηλαδή, ενώ οι εκλογές είχαν δύο πυλώνες ως ημερομηνίες, 26 Μαΐου μίλησε ο λαός. Ο ελληνικός λαός, για τα τοπικά δρόμενα, περιφέρεια και δήμους, για ποιο θέλει να εκλέξει ως σύμβουλο το Χρήστο τον Κόνστα, το Χάρη το Μαμουλάκη, τους οποιοδήποτε. Και την Δευτέρα Ιουνίου, στις 2 Ιουνίου, επέλεξε δήμαρχο. Δήμαρχο επέλεξε. Μήπως, όχι μήπως, δήμαρχο κεντρικό μοντέλο.
Για να το κλείσουμε αυτό, κύριε Μαμουλάκη, μήπως ήταν λάθος επίσης του νομοθέτη, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ, το ότι αφού αποφασίστηκε να εφαρμοστεί απλή αναλογική. Ενιαία, χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες, χωρίς αυξημένη πλειοψηφία για τον δήμαρχο, γιατί αυτό να μην τελειώνει η εκλογική αναμέτρηση από την πρώτη Κυριακή? Ποιος είναι ο πρώτος? Αυτός είναι ο δήμαρχος, αυτός παίρνει και τις έδρες.
Μόλις περιγράψατε τη δική μου άποψη γύρω από την νομοθέτημα αυτό, μάλιστα στην επιτροπή της ΚΕΔΕ τότε, το καλοκαίρι του 18, αυτό ακριβώς επεσήμανα. Δεν είναι απλή αναλογική. Συνάδελφοι, είχα αναφέρει στους συνομιλητές στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Απλή αναλογική είναι όταν ψηφίζεις μία Κυριακή και τέλος. Η δεύτερη Κυριακή αναπέμπει, παραπέμπει σε ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο ενδεχομένως θα είναι και δίστοκο στην πορεία, όπως και γένετο. Αυτό πραγματικά θέλει όμως αυτή η τομή. Είναι δύσκολη που πια είναι, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το ζήσαμε κάτω το 40%. Το 41% θα ήταν κάτι λογικό. Θέλεις να είσαι δήμαρχος μιας πόλης, ειδικά μεγάλης. Μπορεί να είναι τοπικό να ζητάς το 50, όμως το 40 πρέπει να το έχεις. Κατ' ελάχιστον.
Με αυτή τη λογική και ο πρωθυπουργός της χώρας θα παίρνει 30 και 35%, άρα υπό αμφισβήτηση θα μπορούσε να το θέσει κάποιος.
Όχι, επειδή είναι τελείως απλό αναλογικό μοντέλο. Ο πρωθυπουργός της χώρας όμως τι κάνει? Ζητεί το 50, είναι το επιδιωκόμενο το 50, έχοντας όμως μια αναλογικότητα στις έδρες. Όταν έρθει η ώρα, σας θυμίζω ότι κοινοβουλευτικά ψηφίστηκε η απλή αναλογική στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε απλή αναλογική, αλλά το μέτρο για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κυβέρνηση θα παραμείνει το 50. Εκεί φυσικά μιλάμε για την επιτομή της απλής αναλογικής. Εκεί είναι και εκεί θα δοκιμαστεί, αν θέλετε, και η πραγματικά η νοοτροπία και η κουλτούρα και οι προθέσεις πολλών παρατάξεων.
Μάστα. Για πάμε στο άσυλο.
Άσυλο. Ψήφισμα από το
1992. Άσυλο ή προστασία του ασύλου. Η Νέα Δημοκρατία το βλέπει προστασία του ασύλου, εσείς το βλέπετε κατάργηση του ασύλου.
Εγώ καταρχήν να πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι τα ελληνικά επιστημονικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πολύ ψηλά στην πανευρωπαϊκή λίστα των πανεπιστημίων. Ιδιαίτερος δε, για παράδειγμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την χάνει επειδή είμαι και μηχανικός, να έχω ιδιαίτερη ανάποψη, είναι ένα εξαιρετικό πολυτεχνείο, παρόλες τις αριθμίες, καταλήψεις και όλα αυτά που έχουν λάβει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, ή εκμεταλλεύονται κάποιοι κακοπροαίρετοι το άσυλο, από παρεμπόριο μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Όχι όμως παντού. Δεν μ' αρέσει να είμαι, να έχω μια οριζόντια προσέγγιση στα πράγματα. Συγκεκριμένοι χώροι, το Αριστοτέλειο, το Μετσόβιο, ένα-δύο ιδρύματα που είχαν σοβαρά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται και λέει ότι εμείς πάμε να το προστατεύσουμε. Νομίζω ότι η προστασία του ασύλου δεν συνιστά η έντονη αστυνόμευση των χώρων εντός. Φανταστείτε ένα περιστατικό, θα περιγράψω μόνο, που θα καταλάβουν οι ακροατές μας, έτσι με όση γλαφυρότητα μου έχω τη δυνατότητα να το περιγράψω. Είμαστε σε ένα αμφιθέατρο. Και λαμβάνει η χώρα μια κατάληψη των μαθητών εντός του αμφιθεάτρου. Και εισέρχεται η αστυνομία μέσα. Γιατί θα εισέλθει η αστυνομία με το νέο νόμο έτσι που ψηφίστηκε? Ποιος θα πάρει την ευθύνη, κύριε Κόνστα, για το τι θα συμβεί εκεί μέσα? Τελικά δηλαδή προστατεύουμε το πανεπιστήμιο και τους εκπαιδευόμενους, τους φοιτητές του, ή δημιουργούμε ή πυροδοτούμε την κατάσταση, όπως πολλές φορές δυστυχώς, το τονίζω αυτό, έχει συμβεί στα Εξάρχεια, γιατί δεν τιμά κανένα για την εικόνα της χώρας.
Να επιχειρήσω αυτό, να σας προβοκάρω τώρα τουλάχιστον.
Βεβαίως.
Από τα δεξιά της αριστεράς.
Ναι.
Και δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί θα πρέπει οι φοιτητές να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους με μοναδικό όπλο τους στην κατάληψη?
Όχι.
Δεν έχουν άλλους τρόπους?
Όπλα υπάρχουν πολλά. Απλά η κατάληψη ή ο τρόπος με τον οποίο
το λέω αυτό, γιατί αυτό σηκώνεται σαν σημαία. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί θα πρέπει αυτό να είναι ο μονόδρομος του κάθε φοιτητή να καταλάβει μια σχολή, και μάλιστα υποαμφισβητούμενες πολλές φορές ή κάποιες φορές, για να μην είμαι ισοπεδωτικός, διαδικασίες σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία, αν θέλετε, των τμήματων.
Ναι, σε αυτό θα σας πω. Η κατάληψη είναι ένας τρόπος, ακραίος τρόπος διαμαρτυρίας. Θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι σε αυτό. Είτε από δεξιά είτε από αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε. Όμως, θεωρώ ότι η μεγάλη εικόνα του συγκεκριμένου μαθητήματος, γιατί μιλάμε για ένα άρθρο μόνο, mm-hmm. Προσέξτε. Δεν είναι τα 17 άρθρα που συνοδεύεται ο Κλειστένης, ένα άρθρο είναι. Και γιατί είναι μόνο ένα άρθρο για το άσυλο? Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Ο νόμος του 82 εδράζεται όλη λογική στον νόμο του 82 του 1982 και τον νόμο του 2011.
Ουσιαστικά
της κυρίας Διαμαντοπούλου, ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό φρεσκάρει τον υφιστάμενο νόμο. Απλά δίνει τη δυνατότητα με ένα απλό τηλεφώνημα οποιοδήποτε πολίτη να εισέλθει η αστυνομία μέσα και όχι από την Βρετανική αρχή ή από τον ίδιο τον Βρετανή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακά καθαρά όλο αυτό το παιχνίδι που έχει στηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Γιατί βρίσκει ευήκο αότα σε ένα δεξιό ή έντονα δεξιό, αν θέλετε, ακροατήριο που έχει. Άλλωστε, τι προτάσετε από την αρχή και προεκλογικά? Η ασφάλεια, η αστυνόμευση,
ωραία,
προστασία του ασύλου.
Ερώτηση. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν προστατεύσατε εσείς το άσυλο, ώστε να μην έρχεται η επόμενη κυβέρνηση να το καταργήσει? Παράδειγμα.
Απάντηση.
Παράδειγμα. Περιστατικά διακίνηση ναρκωτικών. Είχαμε την τετραετία που ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι περιστατικά διακίνηση ναρκωτικών υπάρχουν τα τελευταία 30 χρόνια διάλειπτα, και ειδικά το 90 με πολύ μεγάλα προβλήματα.
Περιστατικά παραεμπορίου μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε επί τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, όμως, και πολύ περισσότερο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί ξέρετε, δεν θα το τονίσουμε, τι συμβαίνει. Κακοπροαίρετη αυτό το παρεμπόριο, τι είναι? Είναι μαύρη αγορά. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται το άσυλο για να κρυφτούν
περιστατικά. Στέγασης παραβατών με όποια έννοια, από μια πορεία που ξεκίνησε ως πορεία και στο τέλος κάποιος δημιούργησε επεισόδια, προκάλεσε και φθορές σε δημόσια περιουσία.
Αυτό έχει τόσο έντονα στο παρελθόν.
Υπήρξαν περιστατικά.
Ναι.
Ερώτηση λοιπόν. Αφού είχατε το νόμο του 82 και το νόμο του 2011,
μπράβο,
που σας δίνει τη δυνατότητα σε αξιόπινη πράξη να παρέμβετε, ενώ όχι εσάς πολιτικά, τον αστυνομικό.
Γιατί δεν εφαρμόζεται πλήρως?
Γιατί δεν παρήχατε την πολιτική κάλυψη, γιατί αστυνομία σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργήσει χωρίς την πολιτική κάλυψη.
Ακούστε τι.
Για να προστατεύσετε εσείς οι ίδιοι το άσυλο, ώστε να μην έρθει ο Κόνστας από την επάρατο δεξιά να φέρει έναν νόμο, όπως λέτε εσείς, να φέρει έναν νόμο ο οποίος θα καταργεί το άσυλο. Τόσο απλά.
Λοιπόν, θα σας πω. Το 2000 ο νόμος υπάρχει από το 2011. Η ευθύνη όμως είναι των Βρετανικών αρχών. Οι Πρίτανες λοιπόν εκτιμούσαν ότι στην περίπτωση που έδιναν το πράσινο φως στα αστυνομικά όργανα να εισέλθουν μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενδεχομένως θα είχαμε θύματα ή τέλος πάντων βαριές απώλειες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη αυτών των πρασινών. Τι συμβαίνει, ξέρετε? Τώρα ένα απλό τηλεφώνημα του οποιοδήποτε απ' έξω δημιουργεί συνθήκες πολεμικές μέσα στο πανεπιστήμιο. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Γι' αυτό ζητήσαμε και ονομαστική ψηφοφορία. Και θα φανεί λίγα συντόμως. Διότι με τα πρώτα γεγονότα το φθινόπωρο, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε ακραία περιστατικά και με την οτροπία που διέπει αυτή τη στιγμή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, τότε ακόμα περισσότερο η επισφάλεια. Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο για να
καταλάβω.
Θα λυθεί, πιστεύετε, με αυτή την νομοθεσία θα λυθεί το πρόβλημα? Διότι αν λυθεί, θα είμαι ο πρώτος που θα πω μέα κούλπα. Έπρεπε να προχωρήσει. Είναι φοβούμε ότι δεν θα λυθεί. Και θα παραμείνει στο τραπέζι ισχυρά η επικινδυνότητα που ανέφερα.
Πολύ κρίσιμο να μας το διευκρινίσετε λίγο. Εάν στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε εικόνα, γιατί όσον ούπο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη είναι κοντά, έχετε εικόνα, και όταν λέω εικόνα, δεν εννοώ ότι σχεδιάζετε κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα μηνύματα που έχετε και από την νεολαία, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσω ευθέως.
Ναι, ναι.
Και σας καλώ να απαντήσετε και με ευθύτητα. Αν έχετε εικόνα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις με το καλημέρα της νέας ακαδημαϊκής περίοδου.
Όχι, δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο και θα ήταν, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν έχω τέτοια εικόνα. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος από την πλευρά της φοιτητικής κοινότητας εδώ και χρόνια συνεχίζουν και είναι στο τραπέζι και αυτά επιδιώκουν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Το άσυλο, λοιπόν, νομίζω ότι περιγράψαμε τη γενική εικόνα για ένα νόμο ο οποίος ήδη ισχύει, απλά επικαιροποιήθηκε μέσω ενός lifting για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Αυτή είναι η άποψή μου, βλέποντας και μέσα στο Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο εκθίασαν την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του νόμου οι συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γύρω από αυτό. Αλλά νομίζω ότι το αναλύσαμε έτσι πολύ διεξοδικά και ενδελεχώς.
Λοιπόν, κύριε Μαγουλάκη, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, θα ήθελα να πάμε λίγο στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύς λόγος γίνεται, με αφορμή και την αντιπολιτευτική τακτική, αλλά κυρίως την διαδικασία που βρίσκεται ή δείχνει να βρίσκεται σε εξέλιξη μετασχηματοποίησης του κόμματος. Και επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, με ποια έννοια μπορεί να είστε νέος βουλευτής, αλλά επειδή ακριβώς είστε νέος βουλευτής, θέλω να μας απαντήσετε σήμερα, αν την άνοιξη του 2019 που ουσιαστικά αποφασίσατε να εμπλακείτε με την υποψηφιότητά σας.
Επισήμως από εδώ, παρεπιπτόντως. Από αυτή την καρέκλα.
Ακριβώς. Να εμπλακείτε με την υποψηφιότητά σας στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής. Θα σας ρωτήσω και έτσι να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για τα εσωκομματικά. Αν μπήκατε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ από τα δεξιά του ή από τα αριστερά του.
Να πούμε λοιπόν καταρχάς.
Πολιτική είναι η ερώτηση για το πολιτικό στίγμα.
Ναι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Για την αναγκαιότητα διεύρυνσης του κόμματος. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογική διαδικασία της D-Day της 7ης Ιουλίου, όπου ήταν για μας μια πύριος νίκη. Πύριος η νίκη, λέμε, διότι είχαμε βαριές απώλειες, εξού και ήττα βεβαίως, αλλά νίκη συνάμα γιατί διατηρήσαμε ένα πολύ ισχυρό συνεκτικό 31,5% σχεδόν 32% που μας, αν μη τι άλλο, μας τοποθετεί ως ισχυρούς παίκτες του κεντροαριστερού πόλου της επόμενης μέρας. Και μόνο το ότι έχουμε τετραπλάσιο και πλέον ποσοστό από το τρίτο του ταξικό με καταδεικνύει πολλά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Όμως τι επιτάσσει αυτή η εικόνα? Επιτάσσει αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες θα σας πω τώρα έτσι ένα οδικό χάρτη για να έχετε μια εικόνα. 14-15 του Σεπτεμβρίου από το βήμα της ΔΕΘ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιβουλής, ο Αλέξης Τσίπρας, θα τοποθετηθεί για το, όπως κάθε χρόνο ήθιστε να συμβαίνει, για το μελούμενα του επόμενου τρέχοντος έτους. Αμέσως μετά, το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα η κρισιμότερη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία των τελευταίων ετών. Εκεί θα αποκρισταλωθούν οι τάσεις και ουσιαστικά θα δοθούν οι νόρμες που θα κατευθυνθεί το κόμμα προς το καταστατικό και πολύ σημαντικό συνέδριο στις αρχές του 20. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει με περίπου την άνοιξη του 2020. Στο μεσοδιάστημα αυτό, από τα τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι και την άνοιξη του 20, θα δημιουργηθεί μια. Θα υπάρξει μια προσπάθεια ανοίγματος του κόμματος, τη γύρωση του κόμματος στην κοινωνία και διεύρυνσή του. Πώς? Με πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι ήδη αυτό το διάστημα έχουν ζητήσει να εγγραφούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα, ξέρετε, υπάρχει με έναν αντιστοιχία, κύριε Κόνστα, 1,82 εκατομμύρια πολίτες, 1.820.000 πολίτες ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την 7η Ιουλίου. Την ίδια στιγμή το κόμμα αριθμεί μεταβίας και ασθμένοντας 22.000 μέλη. Αυτό πανευρωπαϊκό δεδομένο είναι αναντίστοιχο. Απέχει παρασάγκας από οποιοδήποτε άλλο κεντροαριστερό κίνημα στην Ευρώπη. Συνήθως η ποσόστοση που κυμαίνεται είναι της τάξης του 10%. Ίσως το 10% να είναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά ένα 5%, δηλαδή του τεστ 100.000 μέλη, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. Αυτή λοιπόν η αλλαγή του κόμματος, η οποία θα συντελεστεί με τις διαδικασίες που σας ανέφερα, είναι το μεγάλο, πραγματικά το μεγάλο μας στοίχημα. Τώρα, για τα νέα πρόσωπα.
Το καταστατικό αυτό, συνέδριο, το οποίο δίνεται βάρος με πρώτο σταθμό την Κεντρική Επιτροπή, την οποία χαρακτηρίσατε και κρίσιμη με ιστορικές διαστάσεις, τη σύγκλησή της προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως βασικό προαπαιτούμενο για να συζητάμε για το μετασχηματισμό του οφείλει να επαναπροσεγγίσει το ιδεολογικό, το πολιτικό του στίγμα, διότι άλλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο του 3%, αυτό είναι δεδομένο, mm-hmm. προσπεράσει αυτό, αλλά άλλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 και άλλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2000, προσέξτε, δεν θα πάω του 19 δηλαδή στην αντιπολίτευση, και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ του 2018.
Σωστά, γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και τώρα είναι αντιπολίτευση βεβαίως. Οι βασικές αρχές.
Ακόμη και ως κυβέρνηση άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή, άλλαξε κυβερνητικά και αποτυπώνεται και σε αυτό που περιγράφεται στα 22.000 μέλη, δεν άλλαξε κομματικά. Δηλαδή, άλλο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα έχει το κόμμα και άλλο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα με άλλο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα εξελίχθηκε η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια αναγκαιότητα να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα, μια κυβερνός αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία, γιατί η αριστερά αρέσκετο σε μια αντιπολίτευση, εδραζόμενη πάντα σε 5 βασικές αρχές, απαρέγκλητα κινούμενη γύρω από αυτές. Τώρα όμως έχουμε μια συνθήκη διαφορετική. Βιώνοντας και οι ίδιοι συνάδελφοι, γιατί περισσότεροι από την κοινοβουλευτική μας ομάδα διετέλεσαν υπουργοί και υπουργοί με τους οποίους συζητάμε και συνεργαζόμαστε αυτό το διάστημα, αφού κραζόμενοι τις συνθήκες και τις δυσκολίες διοίκησης μιας χώρας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούν να βρουν μια χρυσή ισορροπία, μια χρυσή τομή. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον η πολιτική ωριμότητα από τα σημαντικά και κεντροβαρή, αν θέλετε, στελέχη του κόμματος, για να οδηγηθούμε στην επόμενη μέρα. Όμως δεν θα μπορεί η επόμενη μέρα να μην έχει, αν μη τι άλλο, τις βασικές αρχές, τις καταστατικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που εν πάση περιπτώσει ιδρύθηκε πριν από 10 και πλέον χρόνια. Είναι λοιπόν μια δύσκολη άσκηση, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν είναι κάτι εύκολο. Και γι' αυτό και απαιτεί και χρόνο. Εξού και ο δικός χάρτης, όλο το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε, που έχει ανάπτυγμα ενός έτους από σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία θα δημιουργήσει μια συνθήκη ακόμα πιο όριμου κόμματος το 2020. Ενός κόμματος που θα είναι πανέτοιμο να ενισχύσει τον αντιπολιτευτικό του τέμπο και κυρίως να έρθει, όταν βέβαια το επιθυμήσει και ο ελληνικός λαός, ξανά στην κυβέρνηση.
Κύριε Μαμουλέκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να τα ξαναπούμε με αφορμή τις εξαγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά σε σχέση με τη διαδικασία της μετασχηματοποίησης.
Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και οφείλω να πω και να καταθέσω στους ακροατές μας ότι πάντα ευχαριστιέμαι συζητήσεις μαζί σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης. Πάμε εμείς σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.